Protoprograma. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης και τη δράση των υπεράνω πάση υποψίας μελών της, αλλά ακόμα βέβαια μεγαλύτερο είναι το σοκ από τα ερείπια στο Αφγανιστάν, εκατόν βυθυμάτων, ανίποτη πραγματικά η τραγωδία. Κατά τα λοιπά, τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν στροφές και κινούνται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης πλέον, με την πολιτική αντιπαράθεση να είναι ήδη σφοδρή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Τη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Κιανοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει η Κομισιόν ότι υπήρξε μπλοκάρισμα των υπηρεσιών GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντελάιν, να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Πλόβντιβ με χρήση χάρτινων χαρτών. Υποψίσει ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται η Ρωσία. Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 800 νεκροί, περισσότεροι από 2.500 τραυματίες, έναν από τους πιο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Στο 8,6% η ενεργία το δεύτερο τρίμηνο του 25, σύμφωνα με την Ελστάτ. Αύριο η απολογία του 46χρονου οδηγού της μηχανής που τραυμάτισε 8χρονη και σκότωσε την 86χρονη γιαγιά της στην Πάτρα. Στην Κρήτη απολογούνται σήμερα οι πρώτοι από τους 48 συλληφθέντες, μέλη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Μεταξύ αυτών αστυνομικοί, κληρικοί, στρατιωτικοί και επιφανείς επιχειρηματίες. Συναγερμό στην πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στη στέγη του κτηρίου που στεγάζεται το μουσικό σχολείο της Παλίνης και η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών για τη μόνωση ταράτσας. Να σημειωθεί ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου με το εκπαιδευτικό προσωπικό να πραγματοποιεί εργασίες για την εγγραφή μαθητών. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα νεότερα από το Αφγανιστάν, εκεί όπου ο σεισμός των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, το θάνατο τουλάχιστον 800 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 2.500. Οι αρχές της χώρας κάνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που συνέβη στο Αφγανιστάν, Έλενα, και για αυτό που συμβαίνει εκεί. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν σε περιοχές όπου έχουν αποκοπεί από κατολιστής, ενώ οι ζημίες καταλαβαίνουν τεράστιες λόγω και της κατασκευής των κτηρίων.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς, Γρηγόρη. Τουλάχιστον 800 νεκροί, 2.700 τραυματίες μέχρι στιγμής ο απολογισμός της ισχυρής δόνησης των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων. Όσο μικρότερο το εστιακό βάθος, τόσο μεγαλύτερες, όπως λένε επιστήμονες, είναι συνήθως οι ζημιές. Ωστόσο, σε μια περιοχή που τα περισσότερα σπίτια είναι πληθόκτιστα και δεν υπόκειται σε κανέναν αντισεισμό κανονισμό. Γι' αυτό εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Μάλιστα, ενεκτικά να σου πω, το 2023, σε ένα σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχαν χάσει τη ζωή τους έως και 4.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το καθεστώς των Ταλιμπάν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να φτάσουν στις περιοχές ή να απομακρύνουν τραυματίες με ελικόπτερα από τις περιοχές αυτές, η πρόσβαση στις οποίες έχει κοπεί σε πολλές περιπτώσεις λόγω και των κατολισθήσεων. Ενώ μόλις το Σαββατοκύριακο οι ίδιες περιοχές είχαν πληγεί από σφοδρές πλημμύρες, όπως εξάλλου και το γειτονικό Πακιστάν, και από αυτό προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές, όπως και στο νοσοκομείο του Τζαλαλαμπάντ, της πόλης που είναι πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, και αυτό έχει πλημμυρίσει. Και καταλαβαίνουμε ότι οι τραυματίες που φτάνουν ανά πεντάλεπτο, όπως λένε οι τοπικές αρχές, είναι πολύ δύσκολο να πάνε στο νοσοκομείο και να τους παρασχεθεί αυτή η βοήθεια. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Βέβαια, πάνω σε αυτό που λες, Έλενα, βλέπαμε δραματικές εικόνες και βίντεο νωρίτερα στο ΕΡΤ News, όπου έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγές περιοχές και κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα κάτω από πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ακριβώς. Επίσης, η ώρα που έγινε ο σεισμός ήταν περίπου 12 παρά 10 τη νύχτα, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στα σπίτια τους και γι' αυτό εκφράζονται φόβοι ότι ακόμη βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι θαμμένοι στα ερείπια των σπιτιών, που είναι πάρα πολύ κακές και φτωχές κατασκευές, όπως είπαμε. Το βασιστό του Ταλιμπάν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια. Ωστόσο, να πούμε, από την ημέρα που επανήλθαν στην εξουσία, λόγω και της δικής τους πολιτικής, έχει μειωθεί δραματικά η ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό, αλλά και λόγω του ότι και οι ίδιοι έχουν κλείσει πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανώσεις που δρούσαν κατά αυτόν τον τρόπο στο Αφγανιστάν, αλλά και διότι η διεθνής κοινότητα είναι αντίθετη στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει το καθεστώς, στις γυναίκες και στα κορίτσια. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές από την περιοχή αυτή ότι η προτεραιότητα στα νοσοκομεία δίνεται στους άνδρες τραυματίες και όχι στις γυναίκες. Είναι κάτι που βεβαίως, αν επιβεβαιωθεί, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για μια χώρα που είναι από τις φτωχότερες της Ιφηλίου και η οποία παραμένει με εξαιρετικά ευάλωτες φυσικές καταστροφές. Μας έλεγες νωρίτερα ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαν μεγάλα προβλήματα από τις πλημμύρες που έπληξαν.
Ακόμη υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ναι, και το Σαββατοκύριακο, όπως είπα, και στο γειτονικό Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, λόγω των μουσώνων που η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τους κάνει ακόμη πιο έντονους, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία παραμένουν φυσικά.
Βέβαια, και μιλάμε για μια χώρα η οποία δίνει σεισμούς συχνά πυκνά κατά διαστήματα.
Ναι. Ακριβώς. Ισχυρότερα τη σεισμή, όπως είπαμε, το 2023 έως και 4.000 άνθρωποι θεωρείται ότι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που μπορεί σε εμάς να μην ακούγεται μεγάλο το μέγεθος, Γρηγόρη, αλλά λόγω της κατασκευής των κτηρίων και της υποδομής μιας τέτοιας χώρας, καταλαβαίνουμε ότι τα αποτελέσματα εκεί είναι πολύ, πολύ πιο δραματικά.
Μένει στη γραμμή σου, Ελένα, να ακούσουμε τι λένε οι Έλληνες σεισμολόγοι για το σεισμό στο Αφγανιστάν. Την εκτίμηση, δυστυχώς, ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων από το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, να ξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως εξήγησε, μάλιστα, πλήρη εικόνα της κατάστασης θα έχουμε μετά από μερικές ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
Η εικόνα θα έχουμε δυστυχώς σε μερικές μέρες, γιατί αφενός είναι ένας σεισμός της τάξης των 6 βαθμών, που σε εμάς δεν φαντάζεται τόσο πολύ μεγάλος. Είναι ένας μεγάλος σεισμός όμως, ήταν σε μικρό βάθος. Αλλά κυρίως καταλαβαίνετε ότι οι κατασκευές είχαν μεγάλη τροτότητα, ευαλωτότητα θα έλεγε κανένας. Δεν είναι αντισεισμικές κατασκευές, με αποτέλεσμα να καταραίουν πολλά άτομα, πυκνός πληθυσμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρίως είναι και περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες.
Τώρα, το χαμηλό επίπεδο δόμησης, η ανυπαρξία σεισμικών κανονισμών αλλά και το ανάγλυφο της περιοχής που σημειώθηκε ο σεισμός των 6 Ρίχτερ μπορεί να αποβούν δολοφονικά, όπως τονίζουν σεισμολόγοι που μίλησαν στο ΕΡΤ News, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ενός ίδιου ή μεγαλύτερου σεισμού. Να ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος.
Το πρόβλημα είναι ότι ένα εξάρτητο τυπικό σεισμό που έχουμε στον ελληνικό χώρο, σε περιοχές με χαμηλό επίπεδο δόμησης, ανυπαρξία της σεισμικών κανονισμών και πρόκειται κατασκευές, μπορεί να είναι δολοφονική, γιατί πολλοί από τα κτίρια αυτά δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ για να παραλάβουν αυτές τις σεισμικές κινήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αν σε εξάρτηση ένα ρήγμα όλο και όλο 15 χιλιόμετρα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κάποιο γειτονικό κομμάτι του ρήγματος, ξέρω προς την Καμπούλ, δεν θα σπάσει και δεν θα δώσει έναν σεισμό με ίδιο και μεγαλύτερο μέγεθος. Άρα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Ελένα Λεβίζου, για να μας πεις τα νεότερα που υπάρχουν αναφορικά με αυτό το θρίλερ στον αέρα, το οποίο επιβεβαιώνει η Κομισιόν. Μιλάμε για το μπλοκάρισμα των υπηρεσιών GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος μετέφερε χθες την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Πλόφτιβ και μάλιστα με τη χρήση κοινών χαρτών, με τους κλασικούς έτυπους χάρτες. Τι ακριβώς λοιπόν συνέβη εκεί?
Παρεμβολή στα συστήματα GPS του αεροδρομίου, όπου κατευθυνόταν το αεροσκάφος της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, μετά την επίσκεψή της στην Πολωνία μετέβαινε στην Βουλγαρία, και ακριβώς αυτό μπλόκαρε ουσιαστικά το GPS, το δορυφορικό σύστημα του αεροσκάφους, οπότε έπρεπε να γίνει προσγείωση με έντυπους χάρτες. Επιβεβαιώθηκε αυτό σήμερα από εκπρόσωπο της Κομισιόν. Οι βουλγαρικές αρχές, όπως είπε, εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ρωσική παρεμβολή.
Ωραία. Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε ξανά και βεβαίως λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και στις Βρυξέλλες όμως. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αποκρίτηριά μας Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Επιβεβαιώνει το θρίλερ αυτό η Κομισιόν, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, ναι. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, η Αριάννα Ποδέστα, μπορούμε να πούμε πράγματι ότι επιβεβαιώνουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε, όπως είπε, με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία. Δύο φορές, κατά τις ερωτήσεις τις οποίες δέχτηκε, μίλησε για ρωσική παρεμβολή, λέγοντας ότι οι βουλγαρικές αρχές υποψιάζονται ξεκάθαρη παρέμβαση από τη Ρωσία. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε λάβει. Το τι ακριβώς έγινε το ακούσατε νωρίτερα. Ουσιαστικά δέχτηκε μια παρεμβολή το αεροσκάφος, το οποίο όμως ήταν πτήση τσάρτερ, που σημαίνει ότι υπήρχαν και άλλοι επιβάτες. Και χρειάστηκε τουλάχιστον μια ώρα να βρίσκεται να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, προκειμένου να προσγειωθεί με αναλογικούς, με χάρτες δηλαδή, όχι ψηφιακούς. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν ερωτήθηκε και για το αν υπάρχουν αυξανόμενες ρωσικές τέτοιου είδους τακτικές, με την ίδια να δίνει και στοιχεία, λέγοντας ότι υπάρχουν τέτοιες παρεμβολές, ειδικά στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, που είναι μεγαλύτερη επηρεασμένη περιοχή παγκοσμίως, και μάλιστα υπενθύμισε ότι 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή, λέγοντας ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και επηρεάζουν σοβαρά την αεροπλοεία και την αυσιπλοεία. Και μάλιστα είπε ότι θα υπάρξει μια νέα συνεργασία, ένα νέο σχέδιο από πλευράς της Επιτροπής, λόγω ακριβώς αυτών των αυξανόμενων επιθέσεων. Υβριδικών επιθέσεων, Γρηγόρη.
Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στις Βρυξέλλες. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, όπου κυριαρχούν τα ζητήματα της λεγόμενης ατζέντα της καθημερινότητας των πολιτών εν ώψη και των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσα στην ημέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τιμές χοντρικής ήταν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, με τον Αύγουστο να καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση. Ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τι θα κάνει η κυβέρνηση εάν δεν μειωθεί η τιμή στη λιανική, αν δηλαδή δεν μετακυλήσουν την μειωμένη τιμή της ενέργειας στους καταναλωτές. Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθούν και πάλι τα υπερκέρδη των εταιριών? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό που πρέπει να δούμε είναι να μεταφερθεί αυτή η χοντρική στη λιανική. Έχουμε εργαλεία, τα έχουμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, όπου έχουμε φορολογήσει υπερκέρδη και έχουμε βάλει περιθώρια για τη λιανική. Έχουμε μηχανισμούς από το παρελθόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό που θα δούμε τα τιμολόγια να μειώνονται το Σεπτέμβριο.
Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να φορολογήσετε και πάλι το υπερκέρδη των εταιριών?
Αν κρίνουμε ότι οι προμηθευτές ενέργειας, οι υπάροχοι, δεν μετακυλίουν αυτή τη χαμηλότερη ενέργεια στους καταναλωτές, θα παρέμβουμε.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις των παρόχων για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, Γρηγόρη, οι πάροχοι περιμένουν ένα τον άλλον και στην πραγματικότητα όλοι μαζί περιμένουν τη ΔΕΗ να δώσει το στίγμα των τιμολογίων. Έτσι θα ανακοινωθούν μέχρι το βράδυ. Μέχρι αργά το βράδυ περιμένουμε να ανακοινωθούν τα τιμολόγια. Αλλά πάντως τα στοιχεία, όπως τα ακούσαμε να τα λέει και ο Υφυπουργός Ενέργειας, αλλά και στις αναφορές που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, δείχνουν ότι είχαμε μια σημαντική μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Δηλαδή η μέση τιμή χονδρική στον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 27,5% χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 100,57. Αυτό βεβαίως οδηγεί στη λογική ότι πρέπει οι πάροχοι να μειώσουν τις τιμές του ρεύματος, καθώς τα τιμολόγια λιανικής που είχαν ανακοινώσει για τον Ιούλιο ήταν σχετικά υψηλά, παρά το γεγονός πως υπήρξε αποκλιμάκωση της χονδρικής τιμής και τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, οι χρεώσεις λιανικής κοιμάνθηκαν από 15,15 έως και 25,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη μέση τιμή στα 18,8, που είναι μια υψηλή τιμή. Γι' αυτό λοιπόν και τόσο ο κύριος Τσάχος, αλλά και χθες ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, άφησε να εννοηθεί ότι αν οι πάροχοι δεν προχωρήσουν σε μειώσεις της τιμής του ρεύματος, τότε η κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λάβει μέτρα. Τώρα, τα μέτρα αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι επιδοτήσεις. Αυτό που ξέραμε παλιότερα ως όριο τιμής που τίθεται από την κυβέρνηση είναι τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Άρα, αν οι πάροχοι δεν ανακοινώσουν μειώσεις, τότε θα υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε στο πράσινο τιμολόγιο να φτάνει στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αν και οι πληροφορίες από την αγορά, Γρηγόρη, μιλάνε για τιμολόγια μειωμένα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από την πλευρά των παρόχων.
Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πενελόπη. Ο κύριος τώρα Δημήτρης Φουρλαρής, ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, μιλώντας στο σταθμό μας, τους δήθηκε να δώσει μια εκτίμηση για το ύψος της μείωσης που περιμένουμε στην τιμή της λιανικής του ρεύματος.
Μία αίσθηση που έχω, ναι, είναι ότι θα είναι στο ύψος του
20%. Μάλιστα.
20%. Αυτή είναι αίσθηση, έτσι και μόνο, και περιμένουμε πραγματικά σήμερα να το δούμε.
Η μείωση πάντως που μας είπατε από τον Ιούλιο στον Αύγουστο είναι 22% στη χοντρική.
22%, ωραία. Εκεί περίπου είναι. 22%. Λοιπόν. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάπου εκεί.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η κοινωνική ατζέντα καθημερινών των πολιτών παραμένει ψηλά στις πολιτικές προτεραιότητες των κομματικών επιτελείων. Την προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών προϊόντων στο ράφι δεν πρόκειται να τη σταματήσουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν τα χαμηλά οικονομικά στρώματα. Έχουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φαίνεται ότι τους επόμενους μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξης θα χρειαστεί να ξαναδώσει τη μάχη της ακρίβειας. Το λέω αυτό γιατί ο πληθωρισμός για πάρα πολλούς μήνες είχε πτωτική πορεία, είχε αποκλιμάκωση. Ωστόσο, πλέον έχουμε νέες πιέσεις. Για παράδειγμα, από το μοσχαρίσιο χρέας, επίσης από την σοκολάτα, από το καφέ, από το κακάο, από τα φρούτα. Είναι λοιπόν διάφορες πηγές που δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open, είπε ότι σε όλα αυτά τα μέτωπα το Υπουργείο Ανάπτυξης, η κυβέρνηση συνολικά θα δώσει την μάχη. Από το 2026 θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα λειτουργήσει η νέα επιτροπή του καταναλωτή, για την προστασία του καταναλωτή, έρχεται να δημιουργηθεί μια νέα ισχυρή ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή, με περισσότερους ελεγκτές, με νέα όπλα. Σε λίγες μέρες που θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο θα δούμε κάποιες εκπλήξεις μέσα στο πώς θα δρά αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Είπε όμως ότι παράλληλα με αυτή την αρχή το Υπουργείο έχει και κάποια όπλα από το παρελθόν, τα οποία άφησε να εννοηθεί ότι θα επιστρέψουν στη μάχη, δηλαδή για παράδειγμα είχε σταματήσει το μέτρο της εθελοντικής μείωσης τιμής 5% από τους προμηθευτές. Δηλαδή ένας προμηθευτής στο σούπερ μάρκετ ήθελε να για 3 μήνες, μπορεί να είναι για 6 μήνες αναλόγως πόσο θα προβλέπει ο νόμος, έβαζε το προϊόν σε μία μείωση από 5% και πάνω και έβαζε και ένα ταμπελάκι μπροστά. Αυτό λοιπόν το μέτρο είχε εφαρμοστεί πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια, είχε πάει σχετικά καλά, σταμάτησε και τώρα από ό,τι φαίνεται θα επανέλθει. Όπως επίσης θα διατηρηθεί ένα άλλο μέτρο, το οποίο λέει ότι όποιος προμηθευτής σε σούπερ μάρκετ κάνει αύξηση
της αρχικής τιμής, ξαναλέω, της αρχικής τιμής ενός προϊόντος, τότε το προϊόν αυτό για ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών δεν θα μπορεί να μπει σε καμία προωθητική ενέργεια. Δεν θα μπορεί δηλαδή να το πουλήσει 1-1 ή μείον 50% ή 2-1 και διάφορες άλλες προωθητικές ενέργειες. Αυτά λοιπόν από το οπλοστάσιο που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης στη μάχη κατά τη ακρίβεια και ξαναλέω, τις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε ανακοινώσεις και με νέα μέτρα.
Αγκαθά Ανσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ένα νέο αγκάθι, κυρίες και κύριοι, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς είναι τα έξοδα για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες. 11 Σεπτεμβρίου, να θυμίσουμε, θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι για φέτος στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιπλέον επιβάρυνση για το καλάθι του μαθητή που περιλαμβάνει πολλά είδη από τετράδια και καστίνες μέχρι τσάντες και γραφική ύλη. Τι διαβεβαίωσε ότι φέτος δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής ο Τήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι θα είναι οι ίδιες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλλον θα έχουμε και κάποιες καλύτερες τιμές. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι είχαμε μια μείωση τιμών, δηλαδή το 2024 σε σχέση με το 2023 στα σχολικά προϊόντα, και αυτό φαίνεται να διατηρείται φέτος. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και το άκουσα από την έρευνα την οποία κάνατε, ότι όλοι είχαν περίπου λίγο πολύ την ίδια αντίληψη και διαστητικά. Αυτό που πρέπει να δούμε προσεκτικά στη συγκεκριμένη αγορά είναι ότι είναι μια αγορά που τα προϊόντα μπορεί να κοστίζουν από πολύ μικρές τιμές μέχρι και πολύ μεγάλες τιμές. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος.
Υπάρχει διακύμανση, όντως. Χρόνια τώρα, όντως.
Ναι, πάντοτε υπάρχει αυτό, διότι πολλά από τα προϊόντα τα σχολικά είναι και προϊόντα μόδας. Δηλαδή δεν είναι μόνο προϊόντα χρηστικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο σχολείο, αλλά ας πούμε, όπως για παράδειγμα οι τσάντες ή τα τετράδια, πολλές φορές ενσωματώνουν και κομμάτι μόδας.
Τη διαβεβαίωση λοιπόν έδωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος εδώ μέσω του σταθμού μας ότι δεν θα υπάρξουν φέτος ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες, όπως είπε, αναμένονται ακόμη και ελαφρές μειώσεις. Στη συνέχεια, ο ίδιος ρωτήθηκε για τις υψηλές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία.
Είναι θέμα και των εκδοτών, είναι και θέματα από εκδοτών οι οποίοι δεν βρίσκονται στη χώρα μας απαραίτητος. Ναι. Απλώς έχουν μεταφράσει σε αντίστοιχες γλώσσες ανάλογα το που διδάσκεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Ωστόσο, πράγματι και εκεί θα βρει κανείς αν ψάξει καλύτερες τιμές. Το πρόβλημα εκεί όμως είναι ότι οι καταναλωτές συνήθως δεν έχουν επιλογή. Όταν πάρεις ένα φροντιστήριο, πάντοτε για να υπάρχει μια παρέμβαση, θα πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ανταγωνισμός. Όμως εδώ η επιλογή του βιβλίου του σχολικού, του ξενόγλωσσου βιβλίου, γίνεται συνήθως από το φροντιστή και όχι από το μαθητή ή από το γονιό.
Τώρα, στο ρεπορτάζ που έκανε η Έλενα Καραθάνου εδώ για το πρώτο πρόγραμμα, έθεσε σε όσους ρωτήθηκαν το θέμα αν έχουν αυξηθεί οι τιμές στα σχολικά ήδη φέτος. Ποια είναι η γενική εικόνα στην αγορά? Το ερώτημα τέθηκε στον Γιάννη Τσιουμπρίν, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλίο Χαρτοπολών και Μικρών Εκδοτών Αθηνών και Προαστίων, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας.
Δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των σχολικών και δεν μπορεί να καθοριστεί σαν γενική εικόνα αν υπάρχουν κάποιες ελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε κάποια ελάχιστα προϊόντα της τάξης του 1%. Δημιουργείται δυστυχώς μια εικόνα και υπάρχει μια προσπάθεια να στραφεί ο κόσμος στα πολυκαταστήματα και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι που μας βρίσκει αντίθετους.
Στο θέμα των τιμών εστιάζει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπολών και Εκδοτών Πειραιά, Κώστας Γαργαρόπουλος, που μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Για να τον ακούσουμε.
Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν έχουν αλλάξει εδώ και 2 χρόνια. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ένας μαθητής τι θέλει? 12 τετράδια, 12 τετράδια, 12 ευρώ έχουν. Μας θέλουν 2 καφέδες. Αν έρθει ένας γονιός με 2-3 παιδάκια, φυσικά ο συνάδελφος δύο πόλης θα του κάνει την έρθει. Το θέμα είναι στα ξενόγλωσσα βιβλία.
Λοιπόν, οι ίδιες τιμές, λοιπόν, λέει και ο πρόεδρος των Βιβλιοπολών Πειραιά. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ τώρα, του Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας, καταθέτει τη δική του εικόνα για την ακρίβεια στην αγορά των σχολικών ειδών.
Είναι μια πρόχειρη έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ σε αρκετά βιβλιοπολία. Διαπιστώθηκε ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις μεγάλες στα σχολικά είδη, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, και το πολύ να ανέλθουν στο 5%. Αλλά λόγω των υψηλών τιμών που ήδη επικρατούν στα σχολικά είδη, οποιαδήποτε αύξηση είναι σίγουρα επιβαρυντική για το ελληνικό νοικοκυριό.
Με φόντο λοιπόν το ζήτημα της ακρίβειας, είτε μιλάμε για την ακρίβεια της τιμής του ρεύματος, είτε για τα σχολικά είδη, είτε γενικότερα για τις τιμές στην αγορά, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κλειδώνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο των οποίων, βέβαια, το έχουμε πει και άλλες φορές, βρίσκεται η καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Όλοι καταλαβαίνουμε, Άγιε, είναι πυρετώδης η σκέψη του Μαξίμου για τη δέσμη μέτρο που θα ανακοινώσει λίγες μέρες από τώρα, το Σάββατο, από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο βέβαια η καθημερινότητα του πολίτη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Με τον κυβερνητικό συνδυασμό, λοιπόν, απευθύνεται πρωτίστως στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται μεταξύ του υψηλού κόστους διαβίωσης αλλά και της στεγαστικής κρίσης. Προετοιμάζεται βήμα-βήμα η παρουσία του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι αλλαγές στις κλίμακες, τα υψηλότερα φορολόγητα όρια, τα κίνδυνα για τη στέγη αλλά και η μείωση των τεκμηρίων υπολογίζεται ουσιαστικά να αυξήσουν το εισόδημα των οικοκυριών, ενώ πρόκληση αποτελεί σύμφωνα και με τις χθεσινές αναφορές του ίδιου του Πρωθυπουργού η αντιμετώπιση συνολικά της ακρίβειας και ειδικά στο θέμα της ενέργειας. Αν και αναφερθήκαν στο θέμα, να υπενθυμίσουμε την προειδοποίηση του Πρωθυπουργού για το ρεύμα, ο οποίος ίσως για πρώτη φορά τόσο καθαρά σημείωσε πως εύλογα αναμένει η πτώση αυτή να μεταφερθεί στις τιμές λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή, σημειώνοντας παράλληλα πως αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Η στόχευση με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς και τη μεσαία τάξη, αλλά και στήριξη της οικογένειας διάμεσων παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα θα υπάρξει στήριξη σε συνταξιούχους και αριστόλους, αλλά και την καθαρή εικόνα όσων θα ανακοινωθούν θα πρέπει να περιμένουμε και θα την έχουμε εντός της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες και μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, τα σενάρια υπάρχουν. Οι αλλαγές φορολογίας εισοδήματος αποτελούν την καρδιά του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του βασικού φορολογίου από τα 8.500 ευρώ στα 10.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες, ενώ αλλαγές έρχονται και στους συντελεστές με το κλιμάκι εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 16.000 ευρώ που σήμερα φορολογείται με 22% να πέσει στο 18%. Νέες φοροελαφρύνσεις θα ισχύσουν και από το 26. Το όφελος αυτό σημειώνουν από πλευράς κυβέρνησης θα γίνει άμεσα αισθητό, καθώς οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν μειωμένη παρακράτηση φόρου από τις αποδοχές του Ιανουαρίου, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν ελαφρύνσεις μέσω των καθαριστικών του σημειωμάτων που θα λάβουν για τα εισοδήματα του 25. Να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία έχουν και αλλαγές και στα τεκμήρια διαβίωσης. Η μείωση τους κατά 30% σημαίνει πως περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενου που κάθε χρόνο πέφτουν στην παγίδα της υπερφορολόγησης θα δουν και πραγματική ελάφρυνση, ενώ για το μέτωπο των ακινήτων η κυβέρνηση στοχεύει να δώσει κίνδυνα για τις μακροχρόνιες μισθώσεις με στόχο βέβαια να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Να σημειώσουμε επίσης πως αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση του παγόμματος του ΦΠΑ και στην οικοδομή και για το 26 μέτρο που δίνει ανάσα στην αγορά κινήτων και στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Ενώ για τους συνταξιούχους το πακέτο περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Απρίλιο, βελτιώσει και στο ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ για τους άμυλους συνταξιούχους, με σενάρια που θέλουν ακόμα είτε την αύξηση του ποσού κατά 50 ευρώ, είτε ακόμα την επέκταση του αριθμού και των δικαιούχων. Ως προς το δημόσιο προγραμματίζει την αύξηση περίπου στα 40 ευρώ μεικτά από τον Απρίλιο του 26, ενώ για τις ένοπλες δυνάμεις έρχεται νέο μισθολόγιο που εκτιμάται πως θα αποφέρει έως και μισθό επιπλέον το χρόνο. Να σημειώσω πως ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου που θα γίνει την Κυριακή, αναμένεται να κάνει και βέβαια την πολιτική ανάλυση τόσο για τις διεθνείς όσο και για τις εσωτερικές εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, σχολιάζοντας επισταμμένως και πολιτικές κρίσεις που τείνουν να μεταβληθούν σε πολιτικές όπως αυτή που υπάρχει σήμερα στη Γαλλία και βέβαια να υπεραμυνθεί όπως έχει κάνει όλο το τελευταίο διάστημα του επιχειρήματος της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα που επιτρέπει, όπως θα πει, την ανάπτυξη της χώρας αλλά και την επιστροφή του μερίσματος αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά το καθιερωμένο briefing. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος ήταν στο πρεσβούργο και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, είχαμε επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε Πασό και Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα βεβαίως και καλή εβδομάδα. Με φόντο την ΖΕΣ και την άνοδο του Πρωθυπουργού, αλλά δύο μέρες νωρίτερα και την ομιλία στο συνέδριο του Οικονομιστή θα γίνει και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είχαμε πολιτική αντιπαράθεση με όρους οικονομικούς. Για παράδειγμα, ο Παύλος Μπαρνάκης κάλεσε τον Βασό, ουσιαστικά γροσομότερο λέω, να σοβαρευτεί, λέγοντας ότι αυτό το 1,5 δις το οποίο θα κοστίζει ο 13ος μισθός, τον οποίο το Πασόκ έτσι ακριβώς να θεωρεί ότι μπορεί να δοθεί, αλλά θα κοστίσει μόλις 850 εκατομμύρια, θα οδηγήσει στο να μην διατεθεί τίποτα άλλο παρά μόνο στους δημόσιους υπαλλήλους ο 13ος μισθός. Υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες υπολογίζουν τον μέσο μισθό με βάση το μισθό κόστος και όχι το καθαρό που το υπολογίζει το Πασόκ, και το κάλεσε να πει τι θέλει, αν δηλαδή θέλει να καταργηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης ή αλλιώς να δοθεί ό,τι πλεόνασμα υπάρχει και να μην πιστούν στους δημόσιους υπαλλήλους και να μην πάρουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι στο εξοχή κλπ. Τίποτα. Καλή συζήτηση είναι για το τι θα δώσει η κυβέρνηση, αλλά καλύτερα πώς θα τα δώσει. Και το ζήτημα είναι από πού θα βρούμε τα λεφτά. Ήταν η πρόσκληση προς το Πασόκ, το οποίο το κάλεσε ουσιαστικά να σοβαρευτεί, λέγοντας ότι η τελευταία του ευκαιρία για μια σοβαρή αντιπολίτευση είναι να, γιατί είχε πάει κουβέντα και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι να σταθεί. Να δούμε πώς να αναθεωρήσει τη στάση του, μάλλον να δούμε πώς θα σταθεί απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, συνταγματική αναθεώρηση που θα έρθει στην Βουλή. Είναι η τελευταία του ευκαιρία τη χαρακτηριστικά.
Για το Πασόκ, έτσι.
Ναι, για το Πασόκ. Σε ό,τι αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε ανάρτησή του, στην οποία υποστηρίζει ότι μερών τη διακυβέρνηση τη ΖΑΝΕΛ μειώθηκε το ποσοστό φτώχεια, έκανε κριτική για το πώς. Πώς δίνεται αυτή, πώς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στρεβλή εικόνα, τον τρόπο που υπολογίζει το ποσοστό φτώχειας. Είπε ο Παύλος Μπαρνάκης, έδωσε ένα πιο ευκρές παράδειγμα, από το 63% που έπαιρναν μέχρι το 2019 κάτω από το 1.000 ευρώ, 63% των μισθωτών, σήμερα το 46% παίρνουν, έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό, στο 46%. Και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα σε ένταξη αυτοκριτική, αντί να προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα, αναφερόμενος και στο γεγονός ότι έχει αποδοκιμαστεί ως πρωθυπουργός, αλλά ακόμα χειρότερα αποδοκιμαστεί και ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Τώρα, επειδή λέγαμε και νωρίτερα, παραμένει ψηλά στην πολιτική συζήτηση το θέμα της καθημερινότητας των πολιτών και το θέμα της ακρίβειας, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τις τιμές στο ρεύμα. Σε λίγες ώρες περιμένουμε μάλιστα και τις ανακοινώσεις από τους παρόχους.
Ήταν αναμενόμενο και μάλιστα το ρωτήσαμε και εμείς το πρώτο πρόγραμμα για το αν δεν μειωθούν τελικά, θα υπάρχει μια παραδοχή ότι έμπρακτη, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα καρτέλ, γιατί χτες ο Πρωθυπουργός στην καθημερινή του ανάρτηση σημείωσε ότι η τιμή της χοντρικής Ελλάδα αγοράζει σε χοντρική το ρεύμα κάτω από όσο η Γερμανία, η Αυστρία και άλλες κεντρικές χώρες, άρα θα πρέπει να μειωθούν και εμάς. Ουσιαστικά ο Παύλος Μπαρνάκης είπε ότι υπάρχουν δύο τρόποι παρέμβασης. Η στήριξη των πολιτών, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, είχαμε δώσει έως 100% στήριξη, ενίσχυση 100% των αυξήσεων, αλλά υπάρχουν και πιθανότητα σε περίπτωση αδικαιολογήτων αυξήσεων και δυνατότητα παρεμβάσεων, αλλά κάλεσε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις οι οποίες έρχονται, όπως είπες.
Ωραία. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, ρωτήθηκε και για το περιστατικό που είχαμε πρόσφατα στην Άξο με Εβραίους επισκέπτες, με Εβραίους τουρίστες, Νότι.
Ναι, ήταν μια ερώτηση μου, η οποία είχε να κάνει με τα περιστατικά, με το περιστατικό της Άξο. Ήταν Βρετανοί υπηκόοι, εβραϊκού θρησκεύματος, και ανεξαρτήτως του πώς ξεκίνησε, ποιος ήξερε το χειρό να δίκουν, το ζήτημα είναι αν υπάρχει και εφαρμόζεται ο αντιρατσιστικός νόμος ή όχι, καθώς επίσης και ο διαταξιονόμος περί άρνησης παροχής υπηρεσιών. Ο κ. Μπαρνέκης απάντησε ότι είναι καταρχήν ζήτημα δικαιοσύνης, αν έχουν παραβιαστεί νόμοι της χώρας από τον ιδιοκτήτη, που τους εξεδίωξε λόγω θρησκεύματος, καθώς επίσης και αν ισχύει η άρνηση παροχής υπηρεσιών ή όχι. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι χαρακτήρισε ανατριχιαστική συμπεριφορά. Είναι άλλο το σηκωφύγει, άλλο αλληλεγγύη και άλλο το σηκωφύγει λόγω θρησκείας. Ας συνέλθουμε, κάλεσε. Δεν μπορούμε να διώκουμε κανέναν στην Ελλάδα, στη χώρα της δημοκρατίας και της φιλοξενίας, λόγω καταγωγής ή θρησκεύματος.
Νότια Νανιάβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ανάδειξη της μαύρης βίβλου, όπως αποκαλεί τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, εστιάζει εν ώψη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ με σειρά συνεντεύξεων που ξεκίνησε από σήμερα και θα κρατήσει έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Πρώτη θεματική ενότητα, η ανάπτυξη, με ομιλητές βουλευτές του κόμματος και αρμόδιες του Μεάρχες. Αρνητικό πρόσημο στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης έβαλε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς.
Θέλουμε να πούμε ότι στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. Ένας λαός που έκανε πολλή υπομονή, άντεξε μια δύσκολη δεκαετία και ήλπιζε ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο που πράγματι θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο εκπληρώνει βασικές προσδοκίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένες.
Στη διάθεσή της η κυβέρνηση είχε πάνω από 70 δις ξένα χρήματα, ευρωπαϊκά κονδύλια. Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας, από το ΕΣΠΑ, από την ΚΑΠ και σε όλα τα παραπάνω οφείλουμε να προσθέσουμε την έκτακτη νομισματική στήριξη που παρήχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της πανδημίας και την προσωρινή ακύρωση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 100 δις.
Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του κόμματος Παύλο Γερουλάνο για τη στάση που κρατάει το ΠΑΣΟΚ στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομίας και της ανάπτυξης. Τώρα, στο σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη ΔΕΘ έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σοκράτης Φάμελος. Στη σημερινή ατζέντα βρέθηκε η συνάντηση με εκπροσώπους της ΓΕΣΕ και με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Η ώρα της Θεσσαλονίκης για τον κύριο Φάμελο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχος ο τίτλος σου. Ώρα ΔΕΘ για τον Σοκράτη Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ξεκίνησε τις συναντήσεις προκειμένου να προετοιμάσει και την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί με την ΓΕΣΕΕ. Στάθηκε ιδιαίτερα από ό,τι ξέρουμε στις συλλογικές συμβάσεις και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι για τα εργασιακά δικαιώματα και καλύτερο εισόδημα για τους εργαζομένους, για το οποίο έχουμε συμφωνήσει ώστε η Ελλάδα να μην είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είπε μάλιστα με δεικτικό τρόπο ο κύριος Φάμελος ότι χωρίς εργασία, χωρίς ισχυρό εισόδημα, χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος και χωρίς ευημερία για όλους, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Τα βέλη βεβαίως εναντίον της κυβερνήσεως, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια. Είπε μάλιστα ότι να φτάσουμε σε ένα ποσοστό 80% των εργαζομένων που θα καλύπτονται από συλλογική σύμβαση και να λάβουμε και πολύ ουσιαστικά μέτρα στα θέματα των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχει θέσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και φυσικά στα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. Γιατί δυστυχώς είναι μια περίοδος που ακούμε πολύ συχνά άσχημες ειδήσεις για τα εργατικά δυστυχήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλίες που αφορούν και το φορέα της ΓΕΣΕ. Τις έχουμε συζητήσει μαζί σας. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό κοινό βηματισμό.
Είναι η ώρα της Θεσσαλονίκης λοιπόν τον κύριο Φάμελο, αλλά και για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Και για τον κύριο Τσίπρα.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Παρασκευή είναι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριο του Economist. Είναι σαφές ότι πολλά βλέμματα θα επικεντρωθούν εκεί. Περιμένουμε να δούμε και τις παρουσίες των ανθρώπων, πολιτικών ή παραγόντων που θα είναι εκεί, γιατί λέγεται ότι θα υπάρξουν πολλοί και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διάφορες άλλες προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Μέλη να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά. Υπενθυμίζω, Παρασκευή στις 5 η ώρα είναι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Economist.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε στην Κρήτη, στο Ανακριτή. Είναι η πρώτη από τους 48 συλληφθέντες, μέλη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Πολλοί από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη γνωστοί στις αρχές για τη δράση τους αλλά και για την πολυτελή ζωή που διατηρούσαν τα τελευταία χρόνια. Πάμε στην Ευτυχία Πανταράκη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι Ευτυχία, πώς ξεκίνησαν οι έρευνες. Καλό μεσημέρι.
Τα πρόσωπα αυτά, Γρηγόρη, ήταν γνωστά, έτσι κι αλλιώς είχαν απασχολήσει τουλάχιστον τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται ως και να έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την κλιματική οργάνωση. Είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Είχαν εμπλακεί τα ονόματά τους σε κάποιες δικογραφίες. Ο ένας για ναρκωτικά είχε δηλώσει χρήστης τότε το 18 με τη μεγάλη υπόθεση με τους πολλούς συλληφθέντες εδώ στα Χανιά. Δεν ήταν δηλαδή ότι πέσαν από τα σύννεφα οι Χανιώτες όταν άκουσαν τα ονόματα. Ωστόσο, το εύρος αυτής της επιχείρησης που ξεκίνησαν οι παρακολουθήσεις από για ναρκωτικά, όλα ξεκίνησαν όπως έχουμε πει και στην τηλεόραση, τα ρεπορτάζ, όταν τον Ιανουάριο του 24, στο σπίτι ενός τροχονόμου της Τροχέας, ο οποίος είχε συμμετάσχει στη σύλληψη κάποιων ανθρώπων για ναρκωτικά, τοποθετήθηκε μία βόμβα. Ήταν τότε κατά παραγγελία εξ όσων συνελήφθησαν οι φυσικοί αυτούργοι. Ο ηθικός αυτούργος είναι στη φυλακή. Ήταν πάλι για υπόθεση ναρκωτικών. Μίλησε στο τηλέφωνο λοιπόν το άτομο αυτό για την υπόθεση, τηλέφωνο που παρακολουθούνταν. Είπε κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν έπρεπε να πει. Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Είναι 8 μήνες τουλάχιστον δουλευόταν η υπόθεση αυτή. Είχαν εισχωρήσει στους κύκλους και μυστική αστυνομική στον κύκλο των ανθρώπων αυτών. Υπήρξε λοιπόν, τους παρακολουθούσαν καιρό. Είναι πολύ καλά δεμένη υπόθεση όπως μας λένε. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη, άριστα οργανωμένη αυτή η επιχείρηση όπου κάθενας είχε το ρόλο του, χρονομετρημένη, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω, αυτό το ντου, η έφοδος της αστυνομίας, παρουσία δικαστικών λειτουργών στα σπίτια των εμπλεκομένων, η συλλήψη χτες τα ξημερώματα, ταυτόχρονα έτσι ώστε να μην υπάρξει διαρροή, να μην υπάρξει ενημέρωση, να μην υπάρξει να ευνηδιαστούν όλοι όσοι επρόκειτο να συλληφθούν, όπως και έγινε. Τώρα λοιπόν στη μία και μισή το μεσημέρι οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν τις προανακριτικές τους απολογίες στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων και μετά τις 5:30 αναμένεται να αρχίσουν να πηγαίνουν στα δικαστήρια Χανίων. Όπως έχουμε μάθει, επειδή οι δικηγόροι τους δεν παρίστανται, θα αρνηθούν όλες τις κατηγορίες, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, θα πάρουν την σχετική προθεσμία, θα ενημερωθούν οι δικηγόροι τους, τις δικογραφίες και θα πάρει η υπόθεση στον δρόμο της δικαιοσύνης. Θα δούμε πόσοι εμπλέκονται, για πού, γιατί κατηγορούνται. Ναρκωτικά όπλα, εκβιασμοί, ξέπλυμα χρήματος είναι οι βασικές κατηγορίες.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούνε οι αρμόδιες αρχές μετά τις απολογίες. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε πώς άρχισαν οι έρευνες της αστυνομίας.
Η έρευνα αυτή των αστυνομικών ξεκίνησε από ένα κύκλωμα ουσιαστικά διακίνησης ναρκωτικών. Στη συνέχεια όμως και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι παράλληλα υπάρχει εμπόριο όπλων. Έχουν βρεθεί μάλιστα αρκετά όπλα, ακόμη και πολεμικά τυφέκια, Καλάζνικοφ και πολεμικά τυφέκια. Δεν έχουμε ακόμη το υλικό, φωτογραφικό υλικό, επειδή ακόμη και χθες αργά το απόγευμα γινόταν κατοίκον έρευνες από τους αστυνομικούς στα Χανιά. Όσον αφορά το ρόλο του αστυνομικού, φαίνεται ότι διευκόλυνε κατά κάποιο τρόπο και έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα. Μένει να αποδειχθεί βέβαια στη συνέχεια της υπόθεσης. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι φαίνεται ότι εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.
Εκτός σύνορων και πάλι, κυρίες και κύριοι, ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας επιβεβαίωσαν την προσέγγιση τους κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Σανγκάης με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και με τους Αμερικανικούς δασμούς. Πάμε ξανά στην Έλληνα Λεβίζου να συντάξει για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα θέλοντας και εμείς στη Σύνοδο της Σανγκάης, Έλενα.
όπου συμμετέχουν πάνω από 20 ηγέτες της περιοχής, ανάμεσα τους βεβαίως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι, ο Ιρανός Πρόεδρος, ακόμη και ο Κιμ Γιονγκούν θα είναι παρόν στην μεγάλη συστατική παρέλαση την Τετάρτη. Οι ηγέτες λοιπόν της συνεργασίας της Σανγκάης υπέγραψαν νέα συμφωνία οικονομικής συνεργασίας και είχε ιδιαίτερη σημασία η σημειολογία της παρουσίας αυτών των ηγετών και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, ιδιαίτερα η θερμή υποδοχή του Πρόεδρου Πούτιν από τον Πρόεδρο Σι, αλλά και ο εναγκαλισμός των τριών, δηλαδή Σι, Πούτιν και Μόντι, σε μια περίοδο, όπως είπες Γρηγόρη, όπου το μήνυμα που στέλνεται προς τη Δύση και ιδιαίτερα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές, ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο και μια προσέγγιση ανάμεσα σε αυτές τις πολύ σημαντικές χώρες. Και αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή των νέων δασμών, του διπλασιασμού μάλλον των δασμών, δευτερογενών δασμών των ΗΠΑ προς την Ινδία από το 25% στο 50% λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, ενώ οι ΗΠΑ έχουν πολλές φορές επικρίνει και τη στάση της Κίνας που δεν έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά η Ρωσία επίσης εισάγει και κρίσιμα κινέζικα και ινδικά προϊόντα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν με την Ουκρανία βέβαια να βρίσκεται στο πολύ ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, είπε ότι άνοιξαν δρόμοι στην συνάντηση της Αλάσκας με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επίσης είπε ότι η Δύση ευθύνεται για την τροπή που πήραν τα πράγματα στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, και πρέπει επιμένει στο γεγονός ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες αυτού του πολέμου, όπως τουλάχιστον τις εννοεί η Μόσχα. Τα βλέμματα της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ, επαναλαμβάνω, είναι στραμμένα στη Σανγκάη για όλους αυτούς τους λόγους.
Και από τη Σανγκάη να πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, Έλληνα, την ώρα που συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιχειρήσεις με δεκάδες δυστυχώς νεκρούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα που προβλέπει εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστίνιων και ανάπτυξη της περιοχής.
Ναι, με οικονομικά κίνητρα, και αυτό είναι ένα σχέδιο συμβούλων του Λευκού Οίκου, το παρουσίασαν στο Λευκό Οίκο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και μάλιστα συμβούλων που βρίσκονται και πίσω από την αμερικανική εταιρεία GHF, την ιδιωτική εταιρεία που διανέμει την ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, το οικονομικό κίνητρο είναι 5.000 δολάρια και το ενίκιο και η τροφή για ένα χρόνο προς τους Παλαιστίνιους που ουσιαστικά θα εκτοπιστούν προς άλλες χώρες από τη λωρίδα της Γάζας όσο γίνεται η ανοικοδόμησή της. Και φέρνει στο μυαλό μας, Γρηγόρη, το σχέδιο του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας ως ένα θέρετρο, το είχε ονομάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, για την τουριστική αλλά και την τεχνολογική ανάπτυξή της.
Ελένα Ρεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να πάμε στις εξελίξεις που αναμένονται στην κρίση της Μονής Σινά τις τελευταίες ώρες. Είναι ήδη εκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρύσα, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τι περιμένουμε από εκεί, Κατερίνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης που έχει προκύψει από το τελευταίο διάστημα στην ιστορική Μονή Σινά, μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και ομάδας μοναχών που ζήτησε την απομάκρυνσή του και ο οποίος ο ίδιος τους έχει διαγράψει από το μοναχολόγιο. Ήδη βρίσκεται εκεί ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής, προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια να βρεθεί άμεση λύση υπέρ της ενότητας και της ασφάλειας της Μονής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του είναι να πετύχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Να επισημάνουμε επίσης, Γρηγόρη, ότι τις τελευταίες ώρες καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Ιερώνυμο, τόσο προς την πλευρά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, όσο και προς τις μοναχούς, προκειμένου να βρεθεί η κρυφή τομή που θα οδηγεί σε μια λύση. Να σας πω τέλος ότι είχαμε παρέμβαση υπέρ της ενότητας της Σιναϊκής Αδελφότητας και από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο για να μας ενημερώσει αναλυτικά και να μας δώσει τα στοιχεία, γιατί βλέπουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν της Ελστάτ, η ανεργία, Κώστα, υποχώρησε στο 8,6%. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Βοηθάει βέβαια και η τουριστική περίοδος. Η ανεργία υποχώρησε στο 8% τον Ιούλιο επιμέρους. Και άμα δούμε συνολικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, είναι στο 8,6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 είναι λοιπόν στο 8% έναντι 9,8% τον Ιούλιο του 2024. Εδώ μιλάμε δηλαδή, Γρηγόρη, για περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες μείωσης της ανεργίας, και 9% ήταν τον Ιούνιο του 2025. Ο αριθμός των ανέργων έχει περιοριστεί, βέβαια δεν πάβει να είναι υψηλός, 380.885 άτομα οι άνεργοι, 4.385.000 οι απασχολούμενοι. Και να πω επίσης ότι αν δούμε επιμέρους, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6,3% και στις γυναίκες στο 10,1%. Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό, 18,9%, ήταν μεταξύ 15 και 24 ετών. Κάποτε είχε φτάσει και στο 50% εδώ σε αυτή την ηλικία, ναι, το ποσοστό ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες, Γρηγόρη. Και στις ηλικίες 25 με 74 χρόνια είναι στο 7,4%.
Μάλιστα.
Τώρα για το δεύτερο τρίμηνο του έτους βλέπουμε μία διαφοροποίηση όσον αφορά τον αριθμό των ανέργων. Είναι στις 411.000. Παρουσιάζει μείωση όμως μεγάλη, 15,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωραία. Που δεν είχε ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, και 12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς βγήκαν τα αποτελέσματα για vouchers για βρεφικούς, δορυφορικούς και παιδικούς σταθμούς. Είναι ανακοίνωση που έκανε η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός, Δήμητρα?
Γρηγόρη, 162.312 βάουτσερ για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ αλλά και ΚΔΑΠ ατόμων με ειδικές ανάγκες. Φέτος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, διατέθηκαν αναλυτικά 96.736 βάουτσερ για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, 52.908 βάουτσερ για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και 12.668 βάουτσερ για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η κυρία Μιχαηλίδου επισήμανε αρχικά ότι το Υπουργείο διατήρησε τον προϋπολογισμό των 379 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το ίδιο με πέρυσι. Και μάλιστα αυτό έγινε μετά από πολύμινη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπήρχε κίνδυνος να χαθούν πόροι, και ευτυχώς για τα επόμενα 2 χρόνια επίσης θα διατηρηθεί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Επίσης, το Υπουργείο προχωρά στην μείωση της γραφειοκρατίας και στο εξής. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται σε 2 κύκλους, χωρίς να απαιτείται η ετήσια έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, αλλά μόνο με την πρόσκληση συμμετοχής προς τους γονείς προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, γιατί μόνο σήμερα πραγματοποιήθηκαν 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης. Σταυρούλα Κασουλάκη, από Κρήτη άμα θα μας πει περισσότερο τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Σταυρούλα.
Και συνολικά από το Σάββατο έχουμε 5, 4 στη Γάβδο και 1 στα νότια του νομού Ηρακλείου. Μάλιστα, στην τελευταία που είχαμε σήμερα το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, έχουμε και έναν αγνοούμενο για τον οποίο είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Γάβδου, με 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού και το σκάφος της Frontex. Το σκάφος αυτό μετέφερε, το πλοιάριο μετέφερε 34 αλλοδαπούς, 44 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Ναι. Τα 34 άτομα τα περισυνέλεξε δεξαμενό πλοίο με σημαία Παναμά και τα μεταφέρει σε λιμάνι της Κρήτης. Θα πρέπει να σας πω ότι επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έχουμε βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ, που καταλαβαίνετε ότι κάνει πολύ δύσκολο το έργο των στελεχών του λιμενικού και όσων συμμετέχουν στην αυτή την επιχείρηση διάσωσης. Τώρα, είχαμε άλλο ένα περιστατικό σήμερα το πρωί.
πρωί και πάλι στη Γάβδο με 39 αλλοδαπούς και τους εντόπισε σκάφος της Frontex. Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε 51 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν 30 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων στα νότια του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί στο Ηράκλειο, στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και το Σάββατο είχαμε δύο ακόμα περιστατικά με 67 και 65 μετανάστες και οι δύο περιπτώσεις ανοιχτά της Γάβδου.
Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου διακινητή που ξέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και πήδηξε από το κατάστρωμα του πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας πει περισσότερα για τις έρευνες αυτές. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πράγματι σήμερα οι έρευνες διεξάγονται και στις ακτές της Χίου και των Ίνουσων, αλλά βέβαια και στην θάλασσα. Και μιλάμε για τον 32χρονο Τούρκο κρατούμενο που χθες το πρωί έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της Γραμμής κατά τη διάρκεια μεταγωγής του για να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Να σου πω ότι χθες το πρωί, όταν ήρθε το πλοίο στη Μυτιλίνη, 4 αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταγωγή του συγκεκριμένου αλλά και άλλων κρατουμένων οδηγήθηκαν στο κεντρικό λιμναρχείο Μυτιλίνη, το οποίο και ανέλαβε το προανακριτικό έργο. Κρατούνταν μέχρι και σήμερα το πρωί, όπου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν και με απόφαση εισαγγελέα θέθηκαν ελεύθεροι και θα οδηγηθούν εκ νέου την Τετάρτη το πρωί. Παράλληλα, ξεκίνησε και πειθαρχική διαδικασία από την αστυνομία. Και κλείνοντας να πω ότι ο συγκεκριμένος Τούρκος κρατούμενος είχε συλληφθεί 7 Ιουλίου στη Μυτιλίνη για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, είχε διεταχθεί προσωρινή του κράτηση στο Κορυδαλό και θα επέστρεφε για να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Μερσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, με σαφώς ανανεωμένο πρόγραμμα και με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Γιώργο Αγγελόπουλο, είναι μια διεθνής πρόταση ταινιών μικρού μήκους που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 14 του μηνός. Η Έλενα Νεφωτίσου θα μας πει περισσότερα για τα αφιερώματα της διοργάνωσης. Μιλάμε για το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ένας θεσμός πλέον στη χώρα μας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γιώργο. Βασικό στόχο που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας είναι η διατήρηση και διάδοση της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους. Γι' αυτό το λόγο τα αφιερώματα βασική κορμή αυτού του φεστιβάλ αποτελούνται από ταινίες μικρού μήκους οι οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί από το φεστιβάλ. Με αυτόν τον τρόπο δισεύρεται ταινίες εκτός από την έδραση των Ρασιών βρίσκουν και δύο προβολείς. Αφιερώματα 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και διοργάνωση προτάσει 6 μικρού μήκους ταινίες του Άγγελου Φραντζή που χρονολογούνται από το 1992 έως το 2014 και 8 μικρού μήκους δημιουργίες της Χέλενα Φρίτμαν που γύρισε από το 2004 έως το 2025 δίνοντάς μας έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα της εξέλιξης του έργου της μέσα στον χρόνο. Τόσο το πρώιμο έργο του Φραντζή όσο και αυτό της Φρίτμαν δίνουν πραγματικά την πορεία εξέλιξης των δύο σκηνοθετών. Αξίζει να σημειώσει ότι ο Φραντζής μάλιστα έχει ξεκινήσει από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας.
Έλενα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, από τη μία έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο και από την άλλη έχουμε την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Ευρωμπάσκετ.
Πολύ σωστά. Με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωμπάσκετ, λοιπόν, η εθνική Ελλάδα εξασφάλισε και μαθηματικά το εισιτήριο για τη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η Ανατολική έκανε το 3-3 στον τρίτο ομίλο, νικώντας χθες και τη Γεωργία με το άνετο 94-53 και θα παίξει στη Ρίγα για την ευρωπαϊκή διάκριση. Με την Ελλάδα βεβαίως πλέον να έχει στόχο την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού. Επόμενος αγώνας της Γαλανόνευκης αύριο Τρίτη στις 3 απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δύο εκπλήξεις επιφύλασε η δεύτερη αγωνιστική Super League, καθώς το Σάββατο ο Πανετολικός πέρασε από το Κλάδης Μικελίδης, από το Χαριλάου, νικώντας τον Άρη με 2-0, ενώ χθες το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με το Λεβαδιακό και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν και μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Βόλος Ολυμπιακός 0-2, Παρσεραϊκός Όφη 0-1, Άρης Πανετολικός 0-2, ΑΕΛ Κηφισιά 1-1, ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ 1-0, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0 και Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 1-1.
Γρηγόρη. Σας επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη αναμένεται αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει λίγο. Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 35-36 βαθμούς, τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί, στα νότια πελάγη, στα Κύθρα, στα Ουδεκάνησα θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Την Τετάρτη αντίστοιχος καιρός, αντίστοιχες θερμοκρασίες, στην Αθήνα το θερμόμετρο επίσης 35-36 βαθμούς. Η αλλαγή είναι ότι Τετάρτη το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές, μάλιστα στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, θα κρατήσουν και λίγο αργότερα και τις βραδινές ώρες. Και πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρές σε κάποιες περιοχές στα βόρεια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, εκεί κυρίως στο νομό Κυλκής. Και την Πέμπτη ξεκινάει λοιπόν με κάποιες καταιγίδες. Γρήγορο καιρό θα βελτιωθεί βέβαια στην κεντρική Μακεδονία, κάποιες λίγες μπόρες σε κάποιες ορεινές περιοχές της υπόλοιπης περιοχικής χώρας. Η θερμοκρασία όμως θα πέσει, στην Αθήνα 34 βαθμούς και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έθρος και καλοκαιρινός καιρός με τη θερμοκρασία ενδεικτικά στην Αθήνα στους 33 ή 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο renews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.